Yettinchi trek. Yolg'onchi odamlar o'z yolg'onlariga boshqalarni ishontirish uchungina rost so'zlaydilar. Bu yolg'onchilarning yuzlari kulib turgani bilan qalblari qoradir. Ko'rinishlari odam shaklida bo'lganlari bilan yolg'on gapirganlari uchun insoniylikdan uzoqlashganlar. Zotan Ibn Mas'ud dedilarki, eng yaxshi ozuqa taqvodir. Eng yomon ko'rlik qalb ko'rligidir. Xatolarning eng kattasi yolg'ondir. Bu hikmatdan kelib chiqadigan ma'no: qalbi ko'r odam yolg'oni oqibatda keluvchi hasratni ko'ra olmaydi. Yolg'onchilarning bu illatdan qutulishlari uchun Arastu hakimning "to'g'rilikda o'lish yolg'onchi bo'lib uzoq umr ko'rishdan ko'ra xayrlidir" degan hikmatlari asqotarmikan? Ehtimol Hazrat Navoiyning "birov kim erur rostlikdan yiroq, aningdek kishi bo'lmagan yaxshiroq" degan dono so'zlari ta'sir qilar. Bu gaplarchi: har kimki so'zi yolg'on, yolg'onligi bilingach uyatga qolgan. Yolg'onni chindek gapiruvchi so'z ustomoni kumushga oltin qoplab sotuvchi zargar. Yolg'on gapiruvchi g'aflatdadir. So'zning bir-biridan farqi ko'pdir. Ammo yolg'ondan yomonroq turi yo'qdir. Yolg'on gapirish bilan o'z vaqtini o'tkazuvchi odam bu qilig'i yomon tuyulishi o'rniga kishilarni aldagandan faxrlanadi ham. Yolg'onchi o'z gapiga go'llik bilan quloq soluvchini topsa, ularga yolg'onni chin o'rniga o'tkazsa, murodiga yetgan bo'ladi. Yolg'onchi xalq qoshida gunohkor, xalq oldida esa sharmanda. Bunday nafsning beor yuzi yomonlikka o'g'irilgan bo'ladi. Bunday nafsga botgan odam qutlug' uydan nari bo'lg'ay. Qutlug' ev, qutlug' uy, ya'ni biz yashayotgan dunyo demak. Ul kishini qutlug' evdim tashqari surmak kerak. Qutlug' ev dunyodir, ya'niki o'ltirmak kerak. Ozgina yolg'on ham ulug' gunohdir. Ozgina zahar ham xaloq qiluvchidir. Zaharning oz esa miqdori dag'i muhlikdir. Ignaning nogi zaif ersa dag'i ko'r qilur. Yolg'onchi odam unutuvchi. U andisha va ehtiyotdan chetda turuvchi. Har kimning so'zi chin bo'lmasa, rostgo'ylar ko'ngliga u so'z qabul bo'lmas. Yolg'onchi o'zining yolg'on so'ziga bir-ikki marta ishontiradi. Keyin nima bo'ladi? Yolg'onchiligi ma'lum bo'lgach, u rasvo bo'ladi. Uning so'ziga xalq ishonchi yo'qoladi. Ko'ngil xazinasining qulfi til. U xazinaning kaliti so'z bil. Chin so'zni yolg'onga chulg'ama. Chin gapira oladigan tilni yolg'onga bulg'ama. Yolg'onchi kishi emas. Yolg'on aytmoq yaxshilar ishi emas. Yolg'on so'z aytuvchini bee'tibor qiladi. Chunki u gavharni oddiy toshdek xor qiladi. Kimki chin so'zni yolg'onga qotadi, bebaho durni najosatga otadi. Gavhari kim? Shohlarga zebi toju taxt erur. Tashlog'on oni najosatga ajab badbaxt erur. Shohlarning toj va taxtiga bezak bo'lgan gavharlarni najosatga tashlagan ajab badbaxt kishidir. Yolg'onchilikdan hazar qilmay yashayotganlar, agar bu gaplarni o'zimizga o'xshagan bir odam aytganda deb o'jarlik qilsalar, ularga Alloh taborak va taolloning bu ogohlantirishlarini eslatamiz. Albatta, Alloh iymonda sodiq kishilarni bilur va shuningdek yolg'onchilarni ham aniq bilur. Ankabut. Qasamlaringizni o'zaro aldov vositasi qilib olmangiz. Nahl. Nabiy muhtaram marhamat qiladilarki, yolg'on gapirishdan o'zingizni saqlang. Chunki yolg'on gapirish hamma buzuqliklarga olib boradi. Buzuqlik esa do'zoxga yo'llaydi. Kishi yolg'on gapiraversa, Alloh huzurida yolg'onchi bo'lib yozilib qoladi. Xoh chindan, xoh hazil tariqasida yolg'on so'zlamoq ham, biror narsa va'da qilib, uni amalga oshirmaslik ham durust emas. Gapingga qattiq ishonadigan birodaringga yolg'on so'zni aytmog'ing katta xiyonatdir. Hazrat Sufi Ollayordan bayt. Qilich boshingga kelsa ayma yolg'on. O'limdindir battar chunki u yolg'on. Deyilmoqchiki, birov boshing uzra qilich ko'tarib chopmoqqa shay tursa-da, yolg'on gapirma. Chunki yolg'on ertami kechmi baribir ochiladi. Shunda sen xalq orasida uyatga qolarsan. Shuning uchun uyat o'limdan yomon, deb bekorga aytmaganlar. Najaj murdor emas yolg'onchilikdan. Musulmoniga sharm et bu qiliqdan. Deyilmoqchiki, ko'rib turibsan, najaslarning najasliroghi yolg'onchilik ekan. Shuning uchun zinhor ba zinhor bundayin yolg'onchi kimsalardan, ularning qiliqlaridan uyalgin. Yolg'on so'zni so'zlamagil, deya musulmonlarga o'g'it qilaver. Rivoyatki, bir firibgar begona shaharga kelib, hajdan kelayotibman, deb maqtandi. So'ng bir kitobdan qasida ko'chirib, buni podshohga atab o'zim yozdim, deb tortiq qildi. Podshoh bundan quvonib, unga ko'p ne'mat berib, izzat va ikrom qildi. Podshoh majlisining yaqinlaridan biri shu kuni safardan qaytib, firibgarni ko'rdi-yu, "Men bu kishini Qurbon idida Basra viloyatida ko'rdim. Bu nechuk hoji bo'lur?" dedi. Yana bir kishi aytdiki, "Men buni tanirman. Otasi nasroniy edi. Vatani Malatiyadir." Bundan so'ng bildilarki, bu odam hoji ham, Said ham emas ekan. Podshoh shaniga yozdim degani qasida Anvariy devondan ko'chirilganligi ham ayon bo'ldi. Uning yolg'oni zanjir va tayoq bilan taqdirlandi. Hikmat ahli dedi, yolg'on so'z aytmoq qilich zarbiga o'xshar. Agarchi yarasi butsa ham nishoni qolur. Andoq kim Yusuf alayhissalomning birodarlari yolg'on so'z bilan mashhur bo'ldilar va ularning rost so'zlariga ham e'timod qolmadi. Qit'a. Birov kim irur odati rost so'z, xatosin dog'i chin etarlar gumon. Va agar yolg'on ayturda chiqsa oti, bilur, chin so'zin yolg'on, ahli jahon. Hazrat Imom Abu Hanifai Kufi kechalari 300 rakat namoz o'qir edilar. Bir kuni ko'chadan o'tib borar ekanlar, bir xotinning boshqa xotinga, "Bu kishi 500 rakat namoz o'qiydilar," deganini eshitdilar. Shu xotin yolg'onchi bo'lib qolmasin deb, endi 500 rakatdan o'qiy boshladilar. Boshqa bir kun shogird bolaning bu kishi kechalari 1000 rakatdan namoz o'qiydilar deganini eshitib, bola yolg'onchi bo'lib qolmasin deb endi 1000 rakatdan o'qidilar. Shogirdlardan biri aytdi, "Xalq sizni kechalari uxlamay namoz o'qib chiqadi," deydi. Hazrat Imom bu gapni eshitib, "Endi kechalari uxlamasman," dedilar. "Nechun?" deb ajablandi shogird. "Xalq yolg'onchi bo'lmasin," dedilar. Shundan so'ng 30 yil uxlamadilar. Bomdod namozini xufton tahorati bilan o'qir edilar. Ikki tizzalari go'yo tuya tizzasiga aylangan edi. Yolg'on va aldanish turlarini hayotda har kuni ko'plab uchratamiz. Oilada zararsiz tuyulgan kichik yolg'on timsoh tuxumiga o'xshatish mumkin. Timsoh bolasi tuxumni yorib chiqib, vahshiy maxluqqa aylanadi. Xotinni yolg'on gap bilan aldayotgan er yoki erini aldayotgan xotin bu odatni qachon va qayerda o'rganini bir mulohaza qilib ko'rsa yomon bo'lmas edi. Korxonalarda, idoralarda yolg'on libosiga o'ralgan bahonalarning sanog'i yo'q. Bozordagi yolg'on dollarichi. Olma necha pul? 1000 so'm. 800 dan bering. Nima deyapsiz? O'zim 850 dan olganman. Aslida 650 so'mdan olgan. Yolg'on ishlatmasa ham foydasiga sotadi. Haromgarlashtirib topilgan foydani afzal bilar ekan, uning kelajagi naqadar ayanchli bo'lar ekan. Bozorlarda har xil shiorlar, e'lonlar, lavhalar yozib qo'yildi. Bozorlarning eng ko'rinarli yeriga katta katta harflarda munofiqlarning ishi aldashdir. Buni yaxshi angla va aldanib qolma deb yozib qo'yilsa foydali bo'lar. Nabiy muhtaramdan qanday daromad xayrliroq va yaxshiroq? Ey Rasululloh deb so'rashdi. Ul zot dedilar. Kasb qilib topilgan va aldovsiz tijorat orqali kelgan daromad. Yolg'onchilar orasida qo'rs, to'ng fe'lli odamlar kam uchraydi. Aksincha, ular shirin muomillari bilan kishining jonini sug'urib olishga qodir bo'ladilar. Bunga misol. Bir qarg'a pishloq parchasini olib, daraxt shoxiga qo'nib turardi. Osh tulki qarg'aning og'zidagi pishloqni ko'rib, shoshilganicha daraxt ostiga keldi. Kuningiz xayrli bo'lsin, qarg'a hazratlari. Bunchalar chiroylisiz-a, go'zal ipak kabi patlaringiz ko'zlarimni qamashtiryapti. Mayin patlaringiz kabi ovozingiz ham g'oyat yoqimli. Shubhasiz, barcha qushlar sizni bulbuldan ham afzal deb biladilar, dedi. Qarg'a bu so'zlarni eshitib sevindi. Sevingandan shoxdan shoxga sakrab, so'ngra bulbuldan afzal ekanini namoyon qilish uchun butun quvvati bilan qag' qag' deb qag'illaganida og'zidagi pishloq tushib ketdi. Tulkiga xuddi shu kerak edi. U pishloqni ilib olib, paqqos tushirdi-da, qarg'iga qayrilib ham qaramay ketvordi. Qarg'i esa bu voqeadan lol qoldi. Hayratlanib o'yga toldi. Bunday totli so'zlarga endi aldanmayman, deb qasam ichdi. Bu dunyoda xuddi shu tulki kabi ayyor kimsalar bordirki, ular shirin so'z va madhlar bilan kishini aldab, qo'ldagini olib qo'yishga urinadilar. Keyin esa xayr mazursiz qochib qoladilar. Bunday odamlarni tovlamachi deb ham ataydilar va jamiyat qonuniga ko'ra ularga jinoiy jazo ham belgilanadi. Esli odam uchun bu dunyoda eng zarur vazifalardan biri tulki fe'lli tovlamachilarning yolg'on so'z va soxta xushomadlarga aldanmaslikdir. Tulki fe'l ayyor kimsalar qancha podshohlar va boyliklarni go'zal so'z va madhlari bilan halokatga yetaklaganlar. Har bir xushomadgo'y mazkur masaldagi tulkiga o'xshaydi. Yaqinlashgan insonni halokatga yetaklaydi. Yolg'onchining shirin so'zi sof dil kishilarga bir tuzoq ekanini unutmaslik zarur. Yer yuzini yolg'on bahonalar ummoni bosganga o'xshaydi. Go'daklikda odat tusiga kirgan bu illatdan ayrimlar qarilik yoshiga yetganlarda ham ayrilglari kelmaydi. Ba'zi qarilarning yuzlariga qarasangiz, nuroniy deb izzatlashga arzigulik nur yo'q. Yolg'on so'zlamoqdan parhez qilmagani sababli shundaymikan deb o'ylaysiz. 25 yil muqaddam bir voqea sodir bo'lgan edi. Men mudirlik qilayotgan bo'limda ishlovchi yosh do'stimiz, onam og'ir kasallar deb barvaqt ketishga ijozat so'radi. Bunday holda kim ruxsat bermaydi? Oradan 4 soat o'tib, ish vaqti tugagach, ko'chada ketayotib uni bir qizdan qo'ltiqlashib ketayotganini ko'rdim. U ertasiga ham ishga kelmadi. Indiniga xafa-xol ko'rinishda paydo bo'ldi. Qizni kuzatgach, qishloqga borib kelgandir deb o'ylab, onangiz tuzukmilar deb darhol so'radim. Mazalari yo'q deb javob qildi. Bir soatdan so'ng uning opasi qishloqdan qo'ng'iroq qilib, ukamga nasihat qilib qo'ying, 2 oydan beri uyga kelmaydi, dedi. Qisqasi, men yigitga tanbeh berdim-u, ariza yozib, bo'shab ketishini talab qildim. Men uning yolg'on gapirishini kechirsam bo'lardi. Lekin sog'lom onasini og'ir kasal deyishini kechirishim mumkin emasdi. Yolg'on so'zlash irodaning zaifligidan dalolat beradi. Odam istasa istamasa sergaplik uni yolg'on ko'chasiga boshlab ketadi. Janobi Rasul akram eshitganini gapiraverish kishining yolg'onchiligiga kifoya qiladi deganlar. Taomlanish lozim bo'lsa, qozonga boshimizni tiqmaymiz. Keragini suzib yeymiz. Gap ham shunday bo'lishi kerak. Unni yoki qumni elab ishlatganimiz kabi, tilimizdan uchayotgan so'zlarga ilashgan yolg'onni ushlab qolish uchun aql va tafakkur elagida elab olishimiz shart. Bir lofchi yolg'on so'zlarni ko'p so'zlar edi. Bir kuni majlisda dengizlarning ahvolidan va dengiz sayohatida ko'rgan tomoshalaridan hikoya qildi. Majlisdagi kishilarning biri so'radiki, "Ey birodar, siz dengizda ko'p sayohat qilganga o'xshaysiz. Dengizlarning baliqlari daryo baliqlaridan o'zgachadir. Ular qanday bo'lar ekan?" Savoldagi piching ohangini anglamagan lofchi u kishiga boqib dedi. "Haligacha siz dengiz baliqlarini ko'rganingiz yo'qmi? Dengiz baliqlari tuyaga o'xshash, ikki uzun shoxli bo'lurlar." Majlis ahli bildilarki, ul bechora na tuyani ko'rgan ekan va na dengiz balig'ini. Barchalari kulib yubordilar. Lofchi esa uyalib majlisni tark etdi. Bu bir rivoyat. Endi bo'lib o'tgan voqea bayoni bilan tanishing. Qala mahalladan hisoblangan tanishimiz bir davrada Bangladesh mamlakatiga borib kelganini aytib, safar taassurotlarini boshladi. Biz uning yolg'on gaplarini ko'p eshitganimiz uchun e'tiborsiz o'tirgan edik. Bir mahal Bangladeshlik mening O'zbekistondan ekanimni bilib, "Siz Ulug' Buxoriy yurtidan ekansiz, bizga juma namozini o'qib bering" deb iltimos qilishdi. Bangladeshda juma namozini ham o'qib berdim deb maqtangach ajablandik. Chunki bu yolg'onchining oddiy namoz haqida ham tushunchasi yo'q, salkam 60 yil umr ko'rib, peshonasi bir marta ham sajdaga bormagan edi. Ko'pchilik orasida tanbih berish noqulay bo'lib, davradan barvaqtroq chiqdik. Oradan 3-4 kun o'tgach, gazetada uning taassurotlari bayonini o'qidik. Kichik davradagi yolg'on uchun til aybdordir. Yolg'onning qog'ozga tushishiga minglarcha odamlarning e'tiboriga havola qilinishlarichi. To'g'ri, o'sha davrada tanbih bermaganimiz uchun biz ham aybdormiz. Hikoyat. Xalifa Xorun ar-Rashidning Mansur ismli ayoni saroy ahli orasida e'timodlisi edi. Bir kuni u xalifa huzurida rumlik bir qul bilan rum tilida suhbatlashdi. Shunda xalifa, "Sen rumiy tilini qayerdan o'rgangansan?" deb so'radi. "Mening onam bilan doim rumlik edilar. Bu tilning eng nozik iboralarigacha to'liq bilaman", dedi Mansur. Bir kuni xalifa uni huzuriga chaqirib dedi: "Mening senga aytadigan muhim so'zim bor. Illo bu sirni og'zingdan chiqara ko'r.